amin'ny vaovao ataondro ndray ravana no arahana eto amin'ny radio Dombosko amin'ny zao alatsinay 5 janoary 2024 izao ny lohateny mbavaontsika. Tsy mahavaly ny etahitam-bahoaka ny governemanta ny joromalo ny antoko humaniste ekolozista tsy mba nisy olom-boafidy tena mahita ny etahitam-bahoaka koa ireo anatiny hoy izy ireo. Lalana maro eto Madagasikara no tsy misy fikojakojana intsony amin'izao fotoam-pahavaratra izao ka voamaika miasimba mahavita tsara ny fanamboarana azy ireny anefa ny vola anatin'ny fond rotier ho ny depute Rastany. Ny vily lalana ka tsy ahiana andalo atanety eto Madagasikara ilay rivo-doza Belalina ao amin'ny ranomasimbe indiana ho betsaka ny rotsakorana amin'ny ilany avaratra sy avaratra andrefanosy anios rampitso no ity rivo-doza ity. Anvelany miara-miatra sy amin'ny nosy lareny eo ny fampitandremana amin'ny loko volomparasy izay voasokazo loza ambony indrindra amin'ny fandalovan'ny rivo-doza mandalo any anterana ankehitriny ilay rivo-doza Belalina. Iary livahandra ny avy malalatra ny teknisianina miaraka amintsika Jules Miandrinaina nanolotra izao vaovao antoandro izao manantitra ny araby izay tompoko lasy tompoko vavy. Eo amin'ny lafiny politika tsy mahavaly ny etahitam-bahoaka ny governemanta ny joromalo ny antoko humaniste ekolozista tsy misy ny antenaina amin'ny governemanta io ihany tiatoko ity satria tsy mba nisy olom-boafidy toy nisy olom-bavam-bahoaka akory ao anatin'ilay governemanta nefa izy ireo no tena mahita ny etahitam-bahoaka ka hitondra izany eo anivon'ny fahefana-panatanteraka. Makaka ihany koa hoy ny humaniste ekolozista fa tsy mba nisy hitafiditra akory ireo vondrona politika nanoana ny filoha tamin'ny fifidianana farany teo. Andriamatoa Dimbinaina Rakotoarisoa mpikatroka eo anivon'ny antoko humaniste ekolozista eto Madagasikara.
Ny amin'ny fanendrina mambran'ny governemanta dia tsy hiaritra fa tsy ahitana olom-boafidy na depute na iray ary ao anatin'ireo mpikambana vaovao ao anatin'ny governemanta izay vao natsangana omaly. Raha ny lohantsika nefa nijerena dia tokony olom-boafidy na depute no mpikambana andrafitra ny governemanta mba hahafahana mamaly ny etahitan'ny vahoaka mivantana amin'ny alalan'ny asa izay ataon'ilay governemanta vaovao. Mampanontany tena koa ny tsy ahitana ireo mpikambana sasany ao anatina vondrona izay nanoana fatratra ny filoham-pirenena ankehitriny nandritra ny fokotoa mpifidianana iny. Ny aty amin'ny tokom-panohitra izany dia tsy manantena ninoninona amin'ilay governemanta vaovao ary tsy hamaly ny etahitan'ny vahoaka.
Fa koatra izay dia mametra-panontaniana ihany koa ny antoko humaniste ekolozista momba ny fifidianana be ny tanàna mety hisy ve ny fanendrena PDS manoloana ny fahalaniny ny fepitompitondrano ireo olom-boafidy any anivon'ny kômina ho ihany izy ireo.
Atreza ny fiatran'ilay fitenenana hoe tantandalàna i Madagasikara satria lany tamin'ny 15 janoary 2024 fepitompiasana ireo olom-boafidy eny anivon'ny vondrom-bahoaka tsy nijara-pahefana ireo. Mbola ara-dalàna ve izany raha izao vao anendry PDS ny fitondram-panjakana isolo toerana an'ireo ben'ny tanàna izay lany mandà eny anivon'ny kômina ireo satria nisy fahabangana izany mitoeran'ny ben'ny tanàna teo anelanelan'ny fepitoana farany fiasany sy ny fotoana mety ho anendrehana PDS vaovao hitantana ny kômina mandra-patonga ny fotoam-pifidianana manaraka. Dia manontany tena izany ny antokom-panohitra amin'izao hoe roviana mety hanaovana fifidianana be ny tanàna sy mpanolotsaina ny tanàna io eto Madagasikara.
Amin'izay raharaha momba ny fifidianana be ny tanàna izay indrindra dia ahina ho maro ireo be ny tanàna higiadra ny amponja noho ny fahataperan'ny fepitoam-piasan'izy ireo hoy ny filoha nasionaly ny antoko SVM Arivo Rakotovao. Mety ho tereny ny vahoaka hanao sy ny taratasim-panjakana izay tsy hanana ny fahefana intsony mako izy ireo noho ny fahataperan'ny fepitoam-piasana ara-dalàna. Voalaza fa mampandeha raharaha andavanandro sisa azon'ireo be ny tanàna tao ka ahina ny figadrany raha manao sy ny taratasy mpanjakana. Nanankina mafy ny fitondrana ankehitriny moa Andriamatoa Arivo Rakotovao tamin'ny tsy nahavitana ny fifidianana be ny tanàna ao anatin'ny tsy fanarahan-dalana tanteraka ho izy ny mpitondra ary tsy mba miezaka anaraka ny lalàna mihitsy nefa efa fantatra mialoha ny fahataperan'ny fepitoam-pitondrana ireo mpitantana eny anivon'ny kômina ireo. Manazava izay ny filoha nasionaly ny antoko hery vaovao any Madagasikara na ny SVM Rivo Rakotovao.
Fomba fitantanany ty fitondram-panjakana ity izany a ny tsy mba fiazahana mihitsy manara-dalàna. Efa fantatra izany voalomboka ny tondro izy dia fantany hoe amin'izao a tapitra ny mandany romera nanaovana fifidianana tamin'ny taona 2020 ireo. Maninona izany tsy mba natao a ao anatin'ny fanarahan-dalàna? de lasa mierikerikeo tsika za zao na yeny rasy diso na yeny olona tao ministère intérieur amilaza hoe raha voatapitra mandany zareo a de tsokony tsy manao sonia fa mampandeha andraraandavanandro mba azondreo olonareo an-tsaina ve reo mera nga izy mahita zay ministra sa mahita filoham-pirenena sa mahita io mera io ny azy fitondram-panjakana any de tsy mahazo mandray andraikitra tsy mahazo manao ninino io fa lany mandany ka maniny ianao mpitondra tsy maneritreritra an'izany zany anefa filazana hoe tsy mba mijery ny fampandehanana mba masoa an'ity firenena ity a fa de kajikajy politika ny atao betsaka satria zao zany a de tena anatin'ny tsy fandaran-dalàna de be da be ndray mety mera mety higadra ao a nefa izy ho terenin'ny olona miara-monina aminy eo amin'ny fanapaha-kevitra ny olona tsy andry an'izany de inona ary ny ataon'la mera zany nefa de vokatra ny tsy fanaran-dalàna sy ny tsy fahaizan'ny tantana ataony ampiseho sy ataon'ny fitondram-panjakana am'izao fotoana zao.
Tapitra ny fepotoana iasan'ny ben'ny tanàna ka tokony hajaina ny lalam-panorenana ary aroso ny fifidianana fa tsy mety ny ametrahana PDS ho kosa ny filohan'ny vovonana fiaramonim-pirenena Andromaso. Azo atao koa nefa ny manao dinika politika mba hijerena ny marimaritra iraisana amin'izay tokony atao manoloana ity fahatapera ny fepotoana fiasan'ny ben'ny tanàna sy ny mpanolontsaina eny anivon'ny kômina ity. Manazava ny filoha nasionaly ny Andromaso Andry Ravelson.
Efa tapitra ny fitaom-piasan'ny ben'ny tanàna eran'i Madagasikara, tokony efa hanana ben'ny tanàna vaovao isika mba ho afahanany manatanteraka ny fampandrosoana eny fotiny eny. Tapitra mbandahandreo ben'ny tanàna reo a, kanefa mbola manohy ny asany any izy averina ingambany fa tokony anaja ny lalam-panorenana antsika ety am-piandohana ka tokony ametraka n'ilay dinika na ho any ray atoko politika nareo vovonana manana ben'ny tanàna na Madagasikara mba hoe ho ametrahana ny PDS raha ohatra ka iroso amin'ny PDS fa tsy atao terivoimanta fotsiny fa ametrahana zay a PDS zay na ihany koa mametraka ny filoalevitra ny ben'ny tanàna mba hiandraikitra ny fitantanana ny raharaham-panjakana mandra-patonga n'ilay ben'ny tanàna vaovao na nidinika ny tapahany ao anatin'ny filakevi mpitantanany kômina isatokony no ametrahana an'izay mba tsy hisinny fiantikan-dalàna indray a amin'izao fiandohana izay ka izay no heverinay hoe tokony heritreritra tsara ny fanjakana amin'izao fotoana izao a mba hirisoana amin'ny tena fanajana ny lalam-panorenana sy ny lalàna misy eto Madagasikara amin'ny fanatanterahana raharaham-pirenena satria matetika ireny zavatra tsy voatanjona kely ireny miteraka ny korotana sy ny tsy fisian'ny stabilité a eto amin'ny firenena malagasy koa na eto anatin'ny Andromaso a de tokony andinika sy heritreritra tsara ny fanjakana ary mino aho fa andray ny andraiky ny governemanta.
Efa nanaramaso ny fifidianana filoham-pirenena farany teo moa ny Andromaso ary mbola naramaso ny fifidianana rehetra ho avy. Nilaza ny filohan'nyity vondro ny fiaramonim-pirenena ity fa ny fifidianana ben'ny tanàna no tokony alefa meloha fa tsy ny fifidianana solombavam-bahoaka.
Zany ny fepotoana iasan'ny ben'ny tanàna de tokony ben'ny tanàna no lefa lohany aloha ngambany fa tsy tonga de andingana any misolombavam-bahoaka indray tsika na azo eritseretina ihany koa hoe ny efa nisy ny fotoana nanaterahana ny ben'ny tanàna sy ny depute ohatra hoe mifanelanelany ireo de azo mpataterahana ihany koa izany aloha ngamba tsika anaja lalàna fa tsy tonga de hoe zay tiany ny fanjakana de tsy maintsy ho taterahana nefa ny mivoana am'la lalam-panorenana sy ny zava-misy de lasa mety hiteraka ihany koa krizy vaovao amin'ny firenena izy ka heverinay fa tsy tokony izay ny ametrahana n'ilay PDS mety hiteraka korotana fa ahoana ny tokana ho atao a ho anatanterahana ny fifidianana sy ananana ben'ny tanàna vaovao a mpandroso an'la faritry le tanàna.
Dia ho hitantsika io zany ny fifidianana iza no andeha alohany an'ny ben'ny tanàna vesa ny fifidianana solombavam-bahoaka izay eritreretina sy tombanana fa izotra ato anatin'ny enim-bolana voalohany ity taona 2024 ity fa fepotoana farany ho an'ny filohan'ny repoblika ity dimy taona farany ity mila mahay maka lesona tamin'ireo lesoka tamin'ny fitantanana tany aloha ny tenany sy ireo mpikambana vaovao ny governemanta iaraiasy aminy hoy ny loholona tahina randrenandrasana. Fepetra fototra fotsiny ihany no napetraky ny filoham-pirenena ho an'ireo ministra vaovao ireo fa ny tena zava-dehibe dia ny fanomponany vahoaka sy ny firenena ary ny fahavononana anatanteraka izany ho an'ireo olona nanohana ny filoha izay tsy nahazo toerana dia nambara ny loholona tahina randrenandrasana fa tsy voatery minisitra vo afaka mampandroso ny firenena sy manampy ny filoha. Arantsika ny fanazavan'ny loholon'i Madagasikara tahina randrenandrasana.
Ataonao hoana raha ianao ny azahoanao fahefana dia anangonanao arena fa tsy anomponao firenena. Angamany tsisy dikany ny tenenana hoe ianao dia omeko ministera anankiray, ianao dia mety departement anankiray, raha ianao zany ilay filoham-pirenena, ianao lehiben'ny gouvernement. Fa ny fanetretena lehibe indrindra dia zao hoe vonona ve ianao anompo firenena fa tsy anompo ny tenanao? Vonona ve ianao hiady ary ametraka ny tombontsoa ambony ny firenena fa tsy ny tombontsoa ny tenanao? Sy izay manodidina anao, sy izay olona mety anana influence eny ampelatananao akoatra ny tombontsoam-pirenena izay apetraka ny filoham-pirenena hoe ireto ny tanjontsika izay ho apetraka mandritra nyity dimy taona ity. Zaho mila olona hiaraiasa amiko hanatanteraka anao, mamikevitra amiko ve ianareo, resinahitra amiko ve ianareo, vonona ve ianareo hitondra ny traikefa sy ny toepana ahafahana manatanteraka n'ilay a programa indray manoy nefa natao ary manatsara nefa vita.
Resaka vaovao hafa mihitsika eo amin'ny lafin'ny fampandrosoana lalam-pirenena maro eto Madagasikara no tsy misy fikojakojana intsony ary manomboka miasimba sikelikely amin'izao fotoam-pahavaratra izao. Nisy solombavam-boaka iray moa nilaza ny faran'ny herinandro teo fa misy vola 80 miliara ariary anatin'ny tahirim-bola tokony hikojakojana ny lalana na ny fond routier nefa tsy hita hoe nakaiza. Nilaza kosa ny solombavam-boaka ny boriboritany faharoa andrenivohitra Rasitany fa tokony ho zaka ny otetibola avy amin'ny fond routier io tsara ny fikojakojana ny lalana simba eto Madagasikara. Mandray anjara anatin'io tahirim-bola io manko ny mpanjifa amin'ny alalan'ny fandoavana sarandalana sy fividianana solika isaky ny litatra, kanefa dia mampiteny moana ny aratsin-dalana eto amintsika amin'izao fotoana izao. Ny solombavam-boaka ny boriboritany faharoa Antananarivo renivohitra ao lany tamin'ny alalan'ny antoko tiky Madagasikara Stanislas Randrenarisoa di Rasitany.
Lalana moa de tena mampiteny amona, tena mampiteny ary mahakify. Zaho kory miteny eto a tsy makala zay tompony andraky tsy ndretraketra fa ny zava misy kosa dia tsy maintsy mitena satria mampalely be dia be loatra amin'ny zavatra misy eto Madagasikara. Aiza very angaty lalana makany Tsirabe za rehefa mbo mamangy fianakaviana any a tsika mianaka avy matiatiko fotoana zay zao dia tsy afaka kiaramana indrindrandrindra fa mipiesa zareo vahiny mpivarotra piesa mahazo tombony ary za mino a fa tena tsisy afaka mokatra satria raha hoan'ny dego koa za tany dego a lalana atao ndray andro sy tapany ray andro ara efa lasa atao efatrandro dinanao mikaratsika am'izany tsy fehmonana ve zany. Dia zay nataokana hoe miakakana amin'ny lalana sy ny tariny mako ny tena teo akarena dia tsisy amoahana mivokatra par litre nge mifolo anjara anaovana fera fond de entrete routier fa dia tsy fantako zay amivilivolindra lah mivola fa tokony raha lalana zany eto Madagasikara ny zakan'le fond routier satria tsika rehetrarehetra dia mandany otinina par litre no alohatsika mpandalo rehetrarehetra fa tokony tsolany a mivola amin'ny fond entrete routier ray koa le amin'ny paysage reny amin'ny lalana azonao makany province na vola amin'iraiky eo tokony tsyfoana tokony tsy olaly izy fa dia tsy fahaiza mitantana ve sa tandrazana ambonana tia nareo mpitondra fa noentinareo aloha izy afa tena nataonareo ambolehetra ly izy dia zay ny afiteniko ataova ambolehetra koa ny fampandrosoana.
Nasiany ty solombavam-boaka ity teny ihany koa ny fahasimban'ny lalana eny amin'ny boriboritany faharoa hiadidiny amin'izao fotoam-pahavaratra izao nefa dia vo fotoana vitsy izao no nanamboarana azy.
Misy lalana eo ampopo a miakatra ampopo hitapoky hitam-pirenena vao namboarina tsy hapertona zay tao anatin'ny telo volana tranchona 500 metres tsisy na nisy narary tsisy nandehanana fa tena nijaly tamin'ny ambotaiazy nefa lah zao dia fa potika sady izy eo ary tena fahalalanay azy amo io misy reteni de garantie maninona tsy hampamboarina an'la olona ao fandalanga jereo vao ampopo avy ana efa potika sady lalana. Za tamin'ny teny tabataba nytondra tele teo o tompoko raha teo mafy ty lalana ty dia ny asianisy moana ataovy tsara lalana namboarina ampovoany aho ohatra ny zavatra tsy nanao analiziny fa de tena nitakonana fotsiny jereo fa potika izy ao amina miliara maro ny lany teo amin'ny mahasolombavamboaka na ny teneniko zay hoe ataovy re tompo ataovy amin'ny tokony izy a atao amin'ny apely daofra misy retoni de garanti.
Anisany tena mahasimba ny lalana moa ny fiavinorana rehefa fotoam-pahavaratra tahaka izao ka tokony ny fotoana ny maintany milohan'ny fahavaratra no anatanterahana izay fikojakojana ny lalana izay. Fa nyresaka fotoam-pahavaratra indrindra isika ny vily lalana ka tsy ahiana andalo an-tanety eto Madagasikara ilay rivo-doza Belalina ao amin'ny ranomasimbe Indiana. Mizotra mianatsimatsinana ny fandehany ka akasika ny nosy Maurice izy raha efa mandalo ny nosy La Réunion ny fohibeny nanomboka ny atoandro teo. Vokatry ny fisiny ity rivo-doza ity moa dia azo vana ny tsiokan'ny talioka ho betsaka ny rotsakorana amin'ny ilany avaratra sy avaratra andrefan'ny nosy ho an'ny anio sy rampitso araka ny nambarany eo anivon'ny sampana mpamantatra no mety hotoetry ny andro. Laza ihany ny meteo Madagasikara fa mahazo fampitandremana amin'ny lokomena amin'izay fahabetsahany rotsakoran'izay ny faritry Diana distrika ny Bealalana Antsoy ary Analalava aina ny fiakaran'ny rano amin'ireo toerana moratondraka ny fiakaran'ny renirano ary ny fiotsahan'ny tany sy ny lalana. Eo amin'ny lafiny sosialy tsy mbola foana ny eritrerita tao amintsika fa voamaika aza mirongatra na dia anisany ireo fikambanana ny ady mafy tamin'izany aza ny tambobe na tanora mbola hobeazina atao anatin'izay 20 taona nijoroan'izay. Ny faranana ny sabosy teo moa ny fankalazana ny 20 taona nijoroan'ny tambobe ka nisy ny fiaraha-misakafo teny amin'ny Batobitry Ambohimanambola nitohizana tamin'ny rindrakira sy fampisehoana Vaksova ary ny faranana tamin'ny fizarana nofokena amin'ny tampiavanana ao ampikambana ny sabotsy tolakandro teny Andraisoro. Ny filoha nasionaly ny tambobe Randrianarivelo Asina no amintina ny zava-bitany songadina atao anatin'izay 20 taona nijoroana izay.
Tao anatin'le 20 taona nijoroan'ny fikambanana moa anisan'ny hoe zava-dehibe tena ny nifatohan'ny fikambanana ny resaka fanentanana amin'ny kolontsaina ao anatin'ny sova, nisy koa ny resaka ara-panatanjahantena zany de ny fampiofanana ary farany nisy koa ny fananganana ny sampana tambobe vehivavy amin'ny fampivoarana ny vehivavy. Raha tsorana aloha ny herisetra raha amin'izao ohatra ny voamaika ny tombo izay zavatra tena mampalahelo ary anararotana n'izao fotoana izao mba hanentanana ny olona rehetra mba hiady amin'ny herisetra sy haneny izany herisetra izany. Fa raha ny teo amin'ny sehatry ny tambobe kosa tamin'ireo hetsika ny karakaraina dia azo atao hoe namaly tsara ihany ny olona. Fanentanana moa ny atao tsy vita hoe ao anatin'ny heritaona fa raha ny famalian'ny olona ny fanentanana sy ny fiovan'ny fihetsika teny amin'ny tanàna teny dia azo atao hoe ny tsara nisy fiantraikany ihany ny fanentanana tao amin'ny fikambanana. Ho famaranana nyity 20 taonan'ny tambobe ity izany dia nisy ny atao hoe fizarana nofokena tampiavanana zany ho an'ny olona mpikambana rehetra zany. Nisy ndro fiaraha-misakafo zany ho an'ny mpikambana sy mpanohana sy mpikarakara ry ho an'ny mpikambana rehetra ambiny kosa sy ireo le mpanaraka ny tambobe hatramin'izay dia misy olona eo amin'ny 100 eo a hozarana nofokena amin'ny tampiavanana nofokena sy vary moa zany. Dia ao anatin'izay sova malagasy zay a mieritreritra ny karakara ny andihan'ny 7 amin'ny festival sova malagasy ny fikambanana amin'ity tontia.
Ankoatra ny ao andrenivohitra moa dia efa misy ny rantsan'ny tambobe ihany koa ny Tomasina sy Vatomandry milaza ny vina ho an'ny 20 taona ho avy kosa ny filombonahitra sady mpanorina ny tambobe Rivson Théogène.
Manoy aloha ny ady amin'ny herisetra dia ny fanaoizana bebe kokoa mifanomezana asa tsy kelikely famoronana asa ho andreo mba tsy hibirioka satria noho le tsy fananana asa miteraka heritre zavatra afa e zay ny anaovanay antsoavy ho andreo manana tetika asa. Vonony zahay hiaray asa amin'ireo indrindra nyfanomezana asa ny tanora mba tsy hironany amin'ny herisetra zany. Tsy voatery asam-panjakana ny atao asa fa rehefa mba mampidibola ho azy na manjaitra rofia fa rehefa mba manana antona asa ny tanora na vehivavy na ampianarina manasalamba mikataka sady manao antsoavo amin'ireo fikambanana zay mitovy targetra indrindrandrindra ny vehivavy manao antsoavo zay tsy manina filoham-pirenena jaina satria manana orinasa koa izy manana fikambanana koa ny ramatoa Mialy Rajoelina dia hoe miady amin'ny herisetra fa ny anazy moa amin'ny vehivavy ihany fa ny anay amin'ny endriny rehetra na lehilahy satria tsy voatery vehivavy ihany no misy herisetra fa na ny lehilahy koa mety hiara ny herisetra.
Eo milafiny sosialy any namaly ny antsoka ny fanometanana tamin'ny fokon'olona teny amin'ny fokontany anosa ato atsinanana ny antoko Freedom tamin'ny fanatanterahana hetsika tagnamaro teny antoerana ny farany herinandro. Lasa teo asa nataon'izy ireo tamin'izany ny fanadiovana lakandrano ary akoatra ireo mpikambana teo anivo ny antoko Freedom dia nanampy azy ireo ihany koa ny fokon'olona sy ny mpikambana sasany avy amin'ny ministeran'ny kolontsaina sy ny serasera. Rehefa vanim-potoam-pahavaratra tahaka izao moa dia mora tondraka ny rano ny amin'ny tilakandrano ampahany amin'ny C3 manamorona ny lalan'ny mponina eny amin'ny fokontany anosato atsinanana faharoty. Hitantaratra tamin'izany fa tsentsy ny fako sy ny tsikafona ny lalandrano anamarina ny fahasahirana anamaivana fasahirana ny mponina mpampiasa ny lalana sy nanadiovana ny lakandrano izao hoentsika izao hoy hatrany ny fampitam-baovao. Rehefa vao any ivelany nitsaivin'ny Papa François tamin'ny afatra ho an'ny andro marary amin'ity taona ity ny mazava-dehibe ny tsy famelana irery sy ny fanomezana tampotampo ny marary marina isaky ny 12 febroary moa tsaivina izay andro ny marary izay ka ny andehany 2030 no mariana amin'ity taona 2023 ity. Tsy tokony atao tsinitsinina hoy ny Papa ny olona marefo izay teny anivon'ny fiarahamonina misy antsika tsaivina anatin'ny afatra ho an'ny marary io ny voasoratra ao amin'ny boky Genesis izay milaza fa tsy tsara raha irery ny olona iraika zava-dehibe noho izany ny fifandraisan'ny olona amin'ny lafiny ara-pahasalamana ka tsy hamelana ho irery ny marary. Miatra tsy amin'ny nosy La Réunion ankehitriny ny fampitandremana miloko volomparasy izay sokajiana ao ambony indrindra amin'ny fampitandremana manoloana ny loza amin'ny fandalovan'ny rivodoza mipaka any amin'ny nosy io amin'ny faritra ny masina indianin'io amin'ny tian'io ity ilay rivodoza Belalina izay voasokajy ho mahery vaika ka nanentanana ny mponina hatry ny maly tsy voaboaka ny trano intsony. Miavaka io fampitandremana miloko volomparasy io satria na ny mpamonjivoana sy ny mpitandro filaminana aza dia voarara tsy voaboaka noho ny herin'ilay rivodoza izay mahatratra hatrany amin'ny 15 kilometatra isan'ora ny rivotra entiny. Nitrangana firehetana goavana atao amin'ny fitoeranentana tranombarotra lehibe iray izay mpanao ireny fontanelina ireny tany Saint Petersbourg any Russie tamin'ny sabotsy teo tsy nisy aloha ny anana fohy tamin'izao loza izao saingy betsaka ny fahasimbana nateraky ny afina andritra ny firehetana izay naharitra atim-pamantaranandro maromaro. Mahery ny 17 ireo mpamono afo niezaka ny fesy namonin'ny afo tsy fantatra mazava ny antony nahatonga ny afo tao amin'ny toerana io ary efa misokatra ny fanadihadiana momba izany ankehitriny. Farany ny soatra sy nangasitraka ny Etazonia tamin'ny fanohanany ka nahavitany ny fifidianana filoham-pirenena ny Taiwan tamin'ny farany herinandro teny ny filoha voafidy Lai Shingate. Nandefa delegasiona tany Taipei roa andro taorian'ny fifidianana moa Etazonia ka niona tamin'ny filoha voafidy io izy ireo. Nanohana ny demokrasia Taiwanese Etazonia io ny filoha Langchite naneho izay fisaoran'izay na dia eo aza ny savorovoro eo amin'ny Taiwan sy Chine kehitriny midika ho fanamarinana fisana ny fiaraha-miasa eo amin'ny Taiwan sy Etazonia izany hoy hatrany ny filoha Taiwanese Lai Shingate. Farana ny vavantsika tamin'izao antoandro izao anomezana fotoananao amin'ny rora tolakandro indray anatin'ny tompo masom-baovao aza miala amin'ny 3:04.